ซินของรัฐบาลลาวยังมีท่าเอียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการคุ้มครองด้านงบประมาณรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพต่ำจึงเหตุให้ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งสงฤทธิ์โพลเงินนักข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านนั่งป่านี้ยาทอดตู้ประธานสภาแห่งชาติลาวแถลงยืนยันว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เหตุให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องก็คือการคุ้มครองด้านงบประมาณรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพต่ำซึ่งเห็นได้จากการกำหนดงบประมาณรายจ่ายที่บ่สอดคล้องกับความสามารถตัวจริงในการจัดเก็บรายรับจึงเหตุให้ต้องกู้ยืมเงินทุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือดังที่ท่านนางป่านียืนยันว่า
พวกเฮาสร้างแผนต่างๆบ่ทันลืมจากความสามารถโดยเฉพาะแหล่งรายรับตัวจริงของพวกเฮาฉะนั้นมันเกิดให้มีการขาดดุลงบประมาณสูงมันซองแสงถึงปัญหานี้สาธารณะแม่นรัฐบาลติดหนี้ประชาชนโดยผ่านการระดมการขายพันธบัตรติดหนี้ผู้ประกอบการในการลงทุนต่างๆติดหนี้ต่างประเทศในการกู้ยืมติดหนี้ด้วยการค้ำประกันมันแสดงถึงความอ่อนแอในการคุ้มครองมาภาค
ทางด้านท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินก็แถลงย้ำหับว่าหนี้สินของรัฐบาลลาวยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่การจัดเก็บรายรับกับยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเมื่อประกอบกับการที่รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องสำหรับคืนเงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศหลายขึ้นในระยะ3ปีต่อหน้านี้จึงเฮ็ดให้จะต้องหาแหล่งเงินทุนสำหรับนำมาสำหรับคืนหนี้ดังกล่าวให้อย่างทอทันกับเวลาโดยทางเลือกที่สามารถจะจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดคือการออกพันธบัตรรัฐบาลลาวเพื่อระดมเงินทุนการกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นด่านหลักเพราะแหล่งเงินทุนภายในประเทศบ่เพียงพอกับความต้องการที่เป็นจริงทางด้านเซียวซานด้านการเงินของธนาคารโลกประจำสปป.ลาวเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวยังจะต้องเผชิญกับสภาพการเป็นหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจากการกู้ยืมเงินทางภายในและต่างประเทศเพื่อนำมาใช้สำหรับการดุลเดียงด้านงบประมาณรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับของรัฐบาลลาวในแต่ละปีโดยเห็นได้ในปี2016ที่ถือเป็นปีตำอิดที่หนี้สินของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมที่เกินกว่า 60% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP และเพิ่มขึ้นเป็น 65.3% ของ GDP ในปี2010ทางยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 68% ของ GDP ในปี2019อีกด้วยผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกระบุว่าการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศนับเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้หนี้สินของรัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าโดยในปี2016รัฐบาลลาวมีหนี้สินต่างประเทศและหนี้ภายในขึ้นเป็นมูลค่ารวมถึง 9,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นเป็น 15,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017ส่วนในปี2018ก็เพิ่มขึ้นเป็น 12,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019นี้แต่ยังไงก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้วางแผนการที่จะควบคุมสภาวะการเป็นหนี้ดังกล่าวด้วยการจัดตั้งปฏิบัติตามมติตกลงของสภาแห่งชาติลาวอย่างเคร่งครัดก็คือการจำกัดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศให้อยู่ในมูลค่าบ่เกิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งเป็นการยากที่จะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงเพราะรัฐบาลลาวได้วางขาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่อัตราเฉลี่ย 7% ต่อปีในช่วงปี2016หา2020เพื่อเฮ็ดให้มูลค่า GDP ถัวเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวให้ได้ที่ระดับ 24.8 ล้านกีบหรือ 3,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020นั่นหากแต่ว่าการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั่นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่ารัฐบาลลาวจะต้องซุกยู่ภาคกสิกรรมป่าไม้ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 3.2% ต่อปีส่วนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.3% และ 8.9% ต่อปีตามลำดับซึ่งเหตุให้จะต้องระดมเงินทุนที่จะนำใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆในมูลค่ารวมถึง 27,000 ันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2020ในขณะที่ทั้ง3ภาคการผลิตดังกล่าวได้ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยเพียง 2% กับ 6% และ 7% ตามลำดับในปี2018ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA